Hej Christine.
Hej Camilla.
Jeg er vild med din frisyre.
Jeg har lige taget en hårlestik ud, så nu er det en manke ud til alle sider.
Virkelig.
Og jeg fik lige hovedpine af den der hårlestik.
Ja. Alle, der har langt hår, kender det der.
Ja, så begynder man at få hovedpine, og så er man sådan, når jeg har en mega stram hestehale, så er det bare sådan helt befriende at tage den ud. Nå.
Hverdagens store og små problemer.
Det er det. Og der er jo faktisk også sket meget i ugen, der er gået.
Ja.
Der har været valg.
Der har været valg.
Vi har været med at stemme.
Husket alle at stemme.
Vi skal have en ny borgmester.
I København, ja.
Jeps.
Eller det skal de mange steder, men også i København.
Ja, ja. Spændende.
Ja.
Og så spillede Danmark en elendig fodboldkamp i går. Så du den?
Nej.
Det var smertefuldt.
Så du den?
Jeg så den. Du skal være så glad for, at du ikke så den. Det gjorde ondt.
Nå.
Det gjorde fysisk ondt.
Du ser da ikke fodbold.
Men det er jo derfor, jeg blev deprimeret af det.
Nå, okay.
Det var så hårdt. Ej, det var en kæmpe ydmygelse.
De tabte vel bare?
Men det var sådan noget, et ekstra mål i sidste øjeblik, og de andre var bare, åh ja, det var hårdt.
Så det var den ene gang, du så fodbold, og nu er det slut med det?
Jamen, jeg vil gerne se landskampe jo.
Nå, okay.
Jeg holder med mit land.
Ja, jamen, det gør jeg også, men på afstand.
På meget lang afstand.
Ja. Nej, men jeg har det jo lidt sådan, jeg kan også godt lide at se håndbold og sådan noget, men jeg er typen, der bare helst vil se kampen, når jeg ved, de har vundet.
Fordi, så genser du det? Ej, det er da for røvsygt.
Ja, jo, jeg vil vide, der er en lykkelig slutning.
Nå, okay. Ja. Ja, men du skal være glad for, at du ikke så med i går. Det havde du hadet.
Nå,
havde du gravet dig ned.
Ja.
Ej, jeg synes, man skal se med, når der er noget på spil, ikke?
Okay.
Og det var der i går, og det smed vi ud af vinduet.
Jamen, jeg sad og så valg i stedet for.
Ja, vi var lidt frem og tilbage.
Og knoklede, arbejdede, researchede på den sag, jeg har med i dag.
Ja, vi har jo valgt, at det kun er dig, der skal tale i dag.
Ja.
Ja.
Jeg var godt klar over, at jeg lige måtte lægge mig i selen. Og,
du havde noget at lave.
Ja.
Ja, også fordi den jo så er lidt længere, end hvad vi normalt har med, cirka, ikke?
En lille smule.
Noget andet, der er sket i ugen, der er gået, er, at der er blevet sat et punktum i sagen om drabet på Louise Borglit.
Ja.
Det har været en langstrakt affære og et ret atypisk forløb, efterforskningsmæssigt.
Mm.
Men nu er Østre Landsret altså nået frem til en afgørelse.
Og det er jo så den endelige afgørelse, ikke?
Ja.
Det er punktummet, der
er
blevet
det
sat.
Er det. Der skal noget særligt til, at Højesteret også begynder at kigge på den. Jeg tror, at det her nok bliver endestationen for den sag, ikke?
Ja.
Men det her drab skete jo en novemberaften i 2016. Skal jeg lige opsummere? Altså, jeg tænker, der er mange, der kender sådan hovedtrækkene, ikke?
Jo, men det, gør det lige.
Ja, fordi det er jo virkelig en særlig sag.
Mm.
4. november 2016. 32-årige Louise Borglit var gravid i 7. måned og gik en tur i Elverparken i Herlev med sin søsters hund i mørket. Hun blev angrebet lidt efter klokken 19. Vidner hørte skrig, og hun blev fundet livløs på jorden, nærmest lige efter angrebet. Mm. Ikke? Hun var blevet stukket med en kniv 11 gange over hele kroppen, og både hun og hendes ufødte søn mistede livet. Og sagen fik selvfølgelig fra begyndelsen enorm opmærksomhed og skræmt virkelig folk, ikke mindst i området.
Mm.
Men trods en massiv indsats og altså kæmpe bevågenhed, så forblev drabet jo uopklaret i årevis. Og det var jo omkring samme tid som Emilie Meng, og så var der begge de her to enormt voldsomme sager, hvor man ikke vidste, hvem gerningsmanden var.
Mm.
Og sådan fortsatte det, indtil politiet i maj 2022 oplyste på et pressemøde, at en 28-årig mand var blevet anholdt og sigtet for drabet. Og det helt særlige var selvfølgelig den metode, politiet havde brugt for at kunne nå frem til den anholdelse. Det kom nemlig frem under et senere retsmøde, at politiet havde gjort brug af en agent i efterforskningen.
Ja.
De havde simpelthen indsat en undercover-betjent fra PET i Endermark med dæknavnet Frank, sammen med den mand, de mistænkte, som allerede sad inden for et drabsforsøg, han havde begået mod sin kæreste i 2017.
Ja.
Så altså efter drabet på Louise Borglidt. Han havde viklet et ræb om hendes hals. Og det havde, altså, det kan man læse om. Han havde sagt, du er godt nok svær at slå ihjel, og det havde kun været fordi, at det havde været sværere, end han lige havde regnet med, at han opgav.
Ja, ej, det var jo en ekstremt voldsom sag også.
I sig selv?
Ja, hun fik efterfølgende konstateret hjerneblødninger og kraniebrud og brud på ribben og en sammenklappet lunge. Altså, han har virkelig, virkelig tæsket hende og mishandlet hende.
Ikke? Ja, og ikke kun den dag. Og derfor fik han også en hård straf for det.
Mm.
Og derfor sad han ligesom inde, da denne her politiagent Frank, der med skjult optageudstyr på sin krop, kom tæt på Alexander Toro Mølmand, som han hedder.
Mm.
De blev fortrolige, og så begyndte han altså ret hurtigt at tale. Og han kom med flere indrømmelser. Han tilstod at have begået drabet, han fortalte om, hvordan han havde skaffet sig af med kniven, og han delte i det hele taget detaljer, som kun gerningsmanden kunne vide. Blandt andet den her frygtelige oplysning om, at han havde skåret offerets næse af.
Ja.
Alexander Toro Mølmands forsvarer kritiserede politiets metoder, og det er vel forventeligt, at han skulle have afprøvet, om det nu også kunne være rigtigt, at ja, man må det.
Ikke? Det er jobbet.
Og det var der så en længere strid om i byretten, efter at retssagen gik i gang i maj 2023, og derfor trak sagen ud. Ind til højesteret i maj 2024 afgjorde, at infiltrationen var saglig og proportional, og at alle video- og lydoptagelser godt måtte anvendes som bevis i straffesagen.
Ja.
I sommeren 2024 fandt byretten i Glostrup så, at selvom der ikke forelå nogen tekniske beviser i sagen mod den tiltalte, og det er jo det, der er vildt interessant her, ingen tekniske beviser, intet DNA, ingen fingeraftryk, intet gerningsvåben, ikke noget videoovervågning eller teleoplysninger, der kunne placere ham på gerningsstedet, så var der alligevel tilstrækkeligt med beviser imod ham. Herunder vidneforklaringer om signalementet på gerningsmanden, beskrivelsen af den dengang 23-årige mand og hans ageren og udtalelser i tiden omkring og efter gerningstidspunktet, sammenholdt med oplysninger fra Psykiatrisk Center Ballerup, hvor han havde henvendt sig få dage efter drabet, og hvor personalet havde mistænkt, at han kunne være gerningsmanden til drabet. Altså nogle indicier, men meget ja, sådan, nogen føler at, og nogen har observeret, at han virker ude af sig selv, ikke?
Jo, ikke rigtig mange af de ting, som vi ellers forventer, der skal være, og som der faktisk så godt som altid er nogen af, i hvert fald ikke alle sammen, altid. Men nogle af de her beviser plejer der at være, ikke? Så det er enormt atypisk.
Men så blev der jo så også lagt vægt på indholdet af de her samtaler, der var blevet optaget mellem tiltalte og Frank.
Mm-hmm.
Og så også Franks forklaring i retten om samtalerne. Og jeg vil sige, hvis man kan gå tilbage og har lyst til at kigge på det igen og finde de her live-blogs, altså når han sidder i vidneskranken Frank og skal fortælle om, hvordan forløb det, hvordan var de her samtaler med ja, den mistænkte. Det er ret interessant, fordi det giver et indblik i Alexander Toro Mølmands personlighed. Ikke?
Jo.
Altså han beskriver jo, om han blev ret opstemt eller sådan ret begejstret, når samtalen faldt på drab og vold. Han kunne godt lide at høre om, hvad Frank, der var jo en dækhistorie, ikke? Hvad Frank havde lavet, og den vold, han havde begået mod kvinder. Og så kunne han også godt lide selv at dele detaljer. Og i de fleste tilfælde, så var det ham selv, der kom ind på drabet og sagen fra Herlev, og ikke Frank, der pressede på, for at han skulle tale om det.
Og det er jo enormt vigtigt.
Det er så også vigtigt, ikke? Ja. Det er altså interessant, det vil jeg bare sige, at det kan man jo søge frem, hvis man vil kigge på de der gamle liveblogs. Så det var det, retten samlet set lagde vægt på. Det betød jo, altså uden denne her agent, så var der ikke faldet dom i denne her sag.
Nej, hvis de ikke havde kunne bruge de optagelser.
Nej.
Og ikke havde kunne bruge, hvad han havde at sige.
Så havde der ikke været nok.
Nej.
Det havde der bare ikke. Så det er altså en ret vild sag, det her. Alexander Toro Møllmann blev kendt skyldig, altså her i sommeren 2024, og idømt forvaring. Men han nægtede sig skyldig og ankede straks. Og det her med, at han blev idømt forvaring, det byggede jo blandt andet på, at det var det, retslægerådet anbefalede. Han er farlig, ham her, ikke? Nu har sagen så været forbi Østre Landsret, og landsretten har stadfæstet retten i Glostrups afgørelse fra sidste år i forhold til skyldkendelsen. Til gengæld er Østre Landsret nået frem til, at drabets bestialske karakter og den nu 32-årige Alexander Tore Møllmanns fortid med blandt andet dommen for drabsforsøg, det retfærdiggør en livstidsstraf.
Ja.
Ja, så fra forvaring til livstid, og det var altså også det, specialanklager Bo Bjerregaard havde argumenteret for, ville være passende. Han understregede, at der var tale om et fuldstændig meningsløst drab på en tilfældig person, der var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.
Ja.
Og at der, altså set fra hans side, ingen formildende omstændigheder var.
Når det bliver ændret til livstid fra forvaring, så er det altså en skærpelse af straffen.
Ja, og det var også det, han så efterfølgende sagde. Og det er jo fordi, en livstidsdømt skal sidde inde i mindst 12 år, før der kan søges om prøveløsladelse, mens en forvaringsdømt i princippet kan komme ud tidligere, hvis en overlæge i psykiatri og en dommer synes, at det er en god idé.
Mm.
Men for en livstidsdømt, så skal der altså gå mindst 12 år. Og dog, fordi i år blev det jo vedtaget, at grænsen for, hvornår livstidsdømte kan søge prøveløsladelse, skal hæves fra 12 år til 20 år,
ja,
før han kan søge en prøveløsladelse. Jeg er heller ikke sikker på, at det betyder noget, nej, om det hedder 12 eller 20 for lige præcis ham, fordi jeg tror, han er så farlig,
ja,
at han er i kategori med de andre, der er kommet ind for nylig,
ja,
som han... vi kender, som er helt op at ringe på barometeret, når det gælder farlighed.
Ja.
Der kommer til at gå meget længere,
ja,
før det kommer på tale. Det er jeg overbevist om.
Det tror jeg, du har fuldstændig ret, ja, i. Og det kunne jeg jo et se på udtalelser, som ekskæresten, hende han forsøgte at slå ihjel, er kommet med, at det er helt fint. Altså, det er en stor skræk, hun har haft. Og hun har også gået og ventet på resultatet af den her afgørelse, fordi hvornår kunne hun ligesom forvente, at han kom ud igen, ikke?
Var det hende, der beskrev, at han er en tikkende bombe,
ja,
og at han fik sorte øjne, ja, når han ligesom... Åh, der er altså noget med ham. Altså,
det er helt tydeligvis.
Tydeligt, ikke?
Ja.
Der skal jo som udgangspunkt mere til end et enkelt drab for at udløse en livstidsstraf. Men her er der jo altså også tale om, at Alexander Tore Møllmann i årene efter drabet i Elverparken, som sagt, begik flere alvorlige forbrydelser. Den værste var selvfølgelig det her drabsforsøg på sin daværende kæreste, men så også systematisk vold mod hende. Vold i det hele taget, røverier. Så med alt det her in mente, så blev det altså til livstid, og det lader til, at anklageren er godt tilfreds,
ja,
med det.
Gav vide om det her værktøj, de nu har taget i brug med politiagenter, om det er noget, de har tænkt sig at gøre igen, og om de er i gang.
Nu har Højesteret jo besluttet, at
jamen, det må man godt bruge.
Det kan man godt, ikke?
Ja.
Hvis det er gjort ordentligt.
Jeg skulle til at sige, at det er nok også en vurdering fra gang til gang.
Helt klart.
Det må kræve noget helt særligt at sidde i den situation og vide, hvordan man så skal gøre det og gøre det korrekt, ikke?
Har du set Legenden på Netflix?
Nej.
Det skal du,
okay,
det skal du.
Okay.
Den er så god. Uha.
Det er så noget?
Det er så noget.
Okay.
Det er en kvinde, der bliver sat til at... det skal I selv, nå, se. Den er så god.
Ja, okay.
Altså virkelig, virkelig vild serie.
Okay. Det er en dansk serie,
det er en dansk, ikke, serie, ja. Kæft, de spiller godt.
Ja.
Men den handler om præcis det. Og ja, altså i forhold til, at det så skal være gjort ordentligt, der er jo noget med, at jamen, det må ikke være agenten, der presser,
nej,
den mistænkte til at sige noget om noget.
Eller kommer til at lægge ord i munden på
det,
ham,
altså, ja,
så der lige pludselig ikke er den her unikke viden, fordi det kan godt være kommet et sted fra, alle de der ting, ikke?
Ved du hvad? det job vil jeg så gerne have.
Ja.
Ej, det kan
jeg tror
godt.
Måske også, du vil være ret god til det. Du er lidt skræmmende.
Du er lidt skræmmende.
Ja.
Det, ved du hvad, det har mine venner altid sagt. Du er lidt uhyggelig.
Ja, det er du også.
Men hvad betyder det?
Jeg tror, det har noget at gøre med du intellekt, og så er du sådan enormt cool. Du tænker hurtigt.
Klog og cool. Ej.
Så du kan sådan nå, altså hvor jeg, sådan, jeg skal lige bruge en dag, så skal jeg nok reagere på det, du lige har sagt. Nå, men det er jo rigtigt. Og ikke, at det ene er mere rigtigt end det andet, vel? Men det er bare noget med, hvor hurtigt kan man nå at tænke ting igennem og reagere på det med det samme. Og der er du bare ret hurtig.
Ej, det ved jeg altså ikke helt, om det er rigtigt. Fordi jeg har altid tænkt, jeg er ked af det, men jeg kan ikke være med i debatter og sådan noget. Fordi jeg tænker først over i badet næste morgen, mens jeg græder, hvad jeg skulle have sagt.
Så er du måske en kombi, fordi jeg synes, det går meget godt med lige at vide, hvad der skal til. Altså, du har noget instinkt, ikke? Jeg tror, vi skal stemme på dig som
politiagent. PT, I ringer bare. Ja. Jeg ved ikke, om det vil være så godt.
Hvorfor ikke det?
Der vil måske være nogle af de der kriminelle, der havde hørt min stemme før, og ville være sådan, du hedder sgu da ikke...
Nej, Lotte.
Lotte.
Du lyder bekendt.
Lotte?
Ja.
Jeg har faldet i søvn til din stemme hver nat i 3 år.
Måske. Nå, okay, men det kan du så stryge af job-bucket-listen. Jeg synes, det er vildt.
Og ja, jeg synes, det er vildt, det her.
Men prøv at høre, der er nogle sager, hvor jeg lidt er af den holdning, at alle knep gælder. Altså, selvfølgelig inden for lovens rammer, men de rammer er jo lige blevet udvidet lidt her, ikke?
Det er de. Ja, jeg har det på samme
måde. Jamen, det er ikke fordi, at jeg fortaler for, at man må sætte fælder og sådan nogle ting, men jeg synes, almindelige samtaler, hvor folk de sætter fælder for sig selv, det har jeg fint med.
Jeg har det også fint med det, og jeg må bare sige, vi ved om nogen, at politiet altid har været kreative. Ja. Altså enormt kreative, når der ikke lige var noget nærliggende at gribe ud efter.
Ja.
Og det her er, på den måde er det her faktisk overhovedet ikke nyt.
Nej.
Politiet har altid skulle tænke kreativt. Og det var det, der gjorde, at denne her sag blev knækket.
Ja.
Og gudskelov for det, fordi det fortjener hun.
Ja.
Og hendes ufødte barn.
Og ikke?
Altså det er.
Ja. Det var en af, eller det er det en af dem, hvor jeg havde opgivet. Den troede jeg simpelthen ikke ville blive opklaret, fordi de netop ingenting havde.
Jeg tror, at den tid er forbi, hvor der kan ske et fjerndrab på en kvinde på den måde, uden at det bliver opklaret.
Jeg håber, du har ret.
Jeg tror ikke, det kan ske.
Jeg håber, du har ret, og så kan vi jo se på den her sag og på så mange andre, at det danske politi er nogle stædige motherfuckers.
Ja, og ligesom snu kriminelle, så går de også lige lidt længere, og så må de finde ud af senere, hvad der holder og hvad der ikke gør.
Ja.
Og det er bare altså frugt her, ikke?
Ja, men
godt klaret. Men altså næsten 10 år skulle der gå, ikke? Før der endelig blev sat et punktum. Og nu er det ligesom vedtaget. Han er en ekstremt farlig mand.
Ja.
Og han skal heldigvis sidde bag.
Det vil være noget af en samling. En ny samling, vi har siddende.
Ja, og jeg læste lige, at Henrik Sass, altså ikke at han er i den kategori overhovedet, men han sidder åbenbart ude i Hersted Vester ifølge Ekstrabladets oplysninger. Det gør Thomas Thomsen også, og ifølge Ekstrabladet, så skal Philip Vest også til Hersted Vester. Og spørgsmålet er, om Alexander her også bliver sendt derud.
Alright.
Så det er noget af et hold,
ja.
Der er der ude i Albertslund.
Ja, det nu sidder du og tænker, du kunne godt tale med dem. Jeg bliver bange. Ja. Det er så igen en forskel på
os. Du behøver heller ikke at tale med dem.
Nej, heldigvis.
Men det er rigtigt, vi har været forbi værkstedet derude, og jeg ved ikke, det kan da være, at de lige skal kigge på igen, om der hænger lidt for meget fremme.
Lidt for mange hobbyknive. Ja.
Altså, honestly.
Ej, det har de styr på.
Ej, det har de selvfølgelig
godt,
styr
kan,
på.
Hvem ja, ja. Der kan håndtere at komme derned.
Altså, der er jo nogle virkelig gavede betjente derude,
der
som
dygtige mennesker på vagt.
Som ved, hvordan man taler med mennesker, og hvad de har brug for, og også hvad man gør i krisesituationer. Godt, nu skal vi videre.
Godt, ja. Jeg skal have dig med over bæltet, hedder det vel. Vi skal til Jylland.
Ja.
Det var en blæsende og regnvåd aften, mandag den 17. januar 2005. Klokken var lige omkring 22, da beboerne i Bregneparken i Haderslev i Sønderjylland pludselig hørte skud i mørket. Først et, så et til, et til. Flere og flere skud lige efter hinanden. Op mod 18 skud bragede ud i den kolde aften fra et lille grønt område med et læskur lige foran etageejendommene. Kort efter kimede telefonerne hos politiet i Haderslev. Skud affyret, skudsalver lige frem, flere involveret, flere sårede. Informationerne væltede ind, og en patrulje kørte hurtigt til den angivne adresse og ankom få minutter senere. Ifølge Nordisk Kriminalreportage var det et kaotisk gerningssted. Der lå to livløse skikkelser på jorden lige ved et buslæskur, begge i hver deres blodpøl. Ved siden af den ene sad en midaldrende mand, og over den anden sad en yngre mand iført militæruniform og gav førstehjælp. Begge ofre var unge mænd. De var hårdt sårede, men i live. De var blevet ramt af flere skud og havde så voldsomme skader i hoveder og ansigter, at det var umuligt umiddelbart at genkende dem. På trods af, at ingen rigtig vidste, om det her stadig var et aktivt gerningssted, altså om der kunne falde flere skud, så kom flere og flere beboere løbende til, samtidig med, at den første patrulje ankom til stedet. Den første lægeambulance ankom kl. 22.16 med en anden lige efter. Kl. 22.28 ankom en akutbil med en læge fra Aabenraa. Ifølge Jyske Vestkysten behandlede og stabiliserede akutlægen de sårede på stedet i næsten en time, og derefter blev de kørt mod hospitalet med fuld udrykning og politieskorte. De var begge så medtaget og havde så voldsomme hovedskader, at det blev besluttet af akutlægen, at de skulle køres til Odense Universitetshospital. Normalt ville man med livstruende skader køre til nærmeste sygehus, i det her tilfælde Aabenraa, men her, hvor de to havde skudskader i hovedet, blev der truffet beslutning om at køre til Odense. Hospitalets neurokirurgiske afdeling ville være deres bedste chance for at overleve. Men på vej til hospitalet i Odense udviklede situationen sig. Ifølge Politikken afgik det ene offer ved døden, og den andens tilstand blev forværret i en sådan grad, at man valgte at ændre retning og køre til Kolding sygehus, som lå på vejen. Men desværre stod det ved ankomsten til hospitalet klart, at heller ikke hans liv stod til at redde. Begge ofre blev erklæret døde. En massiv politiindsats og efterforskning var gået i gang i det øjeblik, politiet var ankommet til det kaotiske gerningssted. Og det var absolut ikke de letteste forhold. Det var mørkt, det blæste, det regnede, og der var tekniske spor overalt, og mængden af vidner og potentielle vidner, der skulle forhøres, var massiv. Den mand, der havde forsøgt førstehjælp på det ene offer, var ifølge BT en 25-årig sergeant. Han havde været på vej gennem Bregneparken og ned for at købe smøger på tankstationen, da han var blevet stoppet af to mænd. De havde spurgt, om han vidste, hvem der ejede den blå bil, der stod på parkeringspladsen tæt ved læskuret. Han havde fortalt dem, at han ikke vidste det, men havde samtidig lagt mærke til, at nummerpladen manglede bag på bilen. Da han kort efter var kommet retur fra tanken, lå de to mænd, han lige havde talt med, på jorden og var blevet skudt. Den blå bil, de havde spurgt til, var væk. Den anden mand, der havde siddet over et af ofrene, da politiet ankom, var en 50-årig beboer fra boligblokken lige ved gerningsstedet. Han havde været på vej i seng, men havde ifølge Jyske Vestkysten trukket gardinerne fra igen med det samme, han havde hørt skud. Derefter var han løbet ud af sin lejlighed og ned til parkeringsplads og læskur for at se, hvad der var sket. Nede på gaden var han blevet mødt af det voldsomme syn af de to mænd, der var blevet skudt. Han havde været en af de første på stedet og var en af dem, der havde ringet 112 for at få hjælp. Politiet arbejdede natten igennem i Bregneparken i Haderslev. Alt disponibelt mandskab blev hentet ind. Imens betjente gik i gang med forhør i nabolaget, blev gerningsstedet afspærret. Beredskabet fra Haderslev satte lys op, og alle kæmpede for at sikre potentielle beviser, der var tæt på at blæse væk i vintermørket. Man frygtede, at spor på grund af vejret kunne nå at gå tabt, inden politiets erfarne teknikere kunne nå frem, og derfor blev det besluttet, at en hundepatrulje straks skulle foretage en søgning og markere de fund, der blev gjort. Som jeg forstår det, blev det ligesom forregistreret på den måde, i det tilfælde, at noget endte med at blæse væk, inden det blev sådan helt korrekt affotograferet og indsamlet. Så de gik rundt med hundene, og så satte de simpelthen kridtstreger om de ting, de fandt. Men de tog ikke noget med sig, de lod det ligge. Ikke?
Mm.
Det var et forholdsvis stort område, der skulle sikres, og det arbejde fortsatte natten igennem og hele dagen efter. Der kom også dengang brudstykker frem i pressen om, hvad det var for et gerningssted, man stod med. Men i en nordisk kriminalreportage, der udkom 4 år efter dobbeltdrabet, er der en ret grundig gennemgang af, hvad man fandt i området omkring, hvor de 2 mænd blev fundet skudt. Her bliver det blandt andet beskrevet, at der lige ved siden af læskuret, som stod på et græsareal imellem husene i Bregneparken, lige ud til Hjort Lorentzens vej, var 2 kæmpe blodpøle der, hvor man havde fundet ofrene. Den ene, som var på græsset, målte 35 gange 35 cm, og i blodet lå der flere knuste tænder og hudvæv med hovedhår. Lige ved siden af, ude på asfalten foran skuret, var der ligeledes et blodigt område, hvor det andet offer havde ligget. Dette område målte ca. 70 gange 40 cm, og heri fandt man ligeledes knuste tænder og hudvæv med hovedhår, og udover det var der også her hjernemasse i blodet. På den anden side af gaden fra læskuret fandt man en nummerplade, som lød UY35655. Få meter fra skuret fandt man en baseballkølle. Og spredt over hele pladsen fandt man projektiler og projektilfragmenter, alle affyret fra det samme skydevåben. En østrisk selvladende pistol af mærket Glock. Der var huller efter skud i busskuret, i vejen, i græsset og i fortorvet. Der, hvor vidnet havde fortalt, at der havde holdt en blå bil, som var forsvundet lige efter skyderiet, fandt teknikerne blå lakrester på asfalten. Mens nogen arbejdede på gerningsstedet, havde andre betjente allerede inden for få timer identificeret både begge ofre og fået en god idé om, hvem gerningsmanden var. Faktisk så overhalede identifikationen af en mistænkt identifikationen af de 2 sønderskudte mænd.
Nå.
De detaljer, den 25-årige sergeant havde fortalt om det, man nu mistænkte, var flugtbilen, passede med både den løse nummerplade, man havde fundet, og de blå lakrester. Andre vidner havde endda kunne beskrive den mand, de havde set køre væk i selv samme bil lige efter skyderiet.
Altså af alle ting, man kan tabe på vej væk i en flugtbil, der er nummerpladen jo nok det sidste, man har lyst til at miste.
Det mest uheldige, som man kan lade ligge tilbage.
På et gerningssted.
Ja, det vil jeg altså give dig ret i. Og når man så koblede det med sergeantens vidneudsagn og dem, der havde set en køre væk i bilen på lige det tidspunkt, og kunne beskrive, hvem der havde kørt væk i den, og det så passede med det hele på en gang, ikke? Så er det klart, at
jamen, så begynder det jo, der lige noget. Ikke? Ja, og meget hurtigt. Altså, så gik det pludselig virkelig stærkt.
Ja. Og derfor så blev den, altså bilen, en blå Opel Vectra årgang 1990, lynhurtigt det gennembrud, man havde brug for til at udpege en hovedmistænkt.
Men altså, sergeanten havde fortalt, at de 2 ofre havde henvendt sig til ham og sagt, kender du?
Ja.
Altså, ved du noget om den bil?
Ja, prøv at se den bil, den blå bil, der står derovre. Ved du noget om den? Ved du, hvem der ejer den? Og han havde så, det havde han ikke vidst noget om, og var gået videre for at finde sin smøger.
Det er jo et enormt mærkeligt spørgsmål. Altså, prøv at forestille dig at blive stoppet på gaden af nogle tilfældige mennesker, som er sådan, kan du se den bil der? Ved du noget om den? Altså, hvorfor stiller man sådan et spørgsmål?
Altså, i den her setting kan jeg godt se, at det er et virkelig mystisk spørgsmål, og vil man så overhovedet svare, hvis man vidste det, eller vil man lure, det tror jeg ikke, jeg skal informere nogen om. Men jeg er faktisk selv blevet stillet det spørgsmål en del gange.
What?
Men det handler jo om nogen, der har parkeret pisseirriterende, og nogen, der så ikke kan komme ud og sådan et eller andet. Men det var altså ikke sådan, den bil holdt, sådan så den spærrede for nogen, eller...
Jamen, jeg manglede bare lige en eller anden logisk forklaring på, hvorfor stiller man sådan et spørgsmål. Men det der er jo et godt eksempel. Ikke? Kender du ejeren af den her bil, fordi han holder i vejen?
Ja. Præcis.
Men det var noget andet, der foregik her.
Det var helt klart noget andet. Den holdt ikke og spærrede for nogen, eller på den måde var i vejen, der
men,
hvor den holdt.
Men kunne han så ligesom sige, om de to mænd virkede opskræmte, eller altså, hvad stemningen var, da de ligesom stillede det underlige spørgsmål?
Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at han ikke er blevet spurgt om det, men jeg har ikke læst noget om, hvad han svarede, altså hvad deres humør ligesom var på det tidspunkt.
Det er jo ret vigtigt.
Ikke? Man kan da forestille dig, at en politimand taler med ham om det her, og lige pludselig finder ud af, at han er jo et enormt vigtigt vidne. Han har lige set begge ofre, lige inden de blev skudt.
Han har ikke bare set dem, han har talt med dem. Ja. Han er den sidste person, de har talt med.
Det er klart, at de har frittet ham for alt, hvad han overhovedet kunne sige, også om stemninger og toneleje og hvad som helst. Men jeg har desværre ikke læst, hvad hans svar var på det. Nu ved de så, hvad det er for en bil, de leder efter. De har nummerpladen, og derfor så har de jo også en ret god idé om, hvem de leder efter. Der var tale om en 22-årig mand, der boede hos sin mor i Bregneparken. Og politiet havde faktisk allerede tidligere på aftenen efter skyderiet været i lejligheden. Men det havde bare været som et led i de generelle forhør, der skulle laves i nabolaget. Men så snart de fik koblet nummerplade, flugtbil og signalement til den 22-årige, opsøgte de familien igen. Denne gang for specifikt at spørge ind til, om hun vidste, hvor hendes søn var, og med et ønske om at ransage den unge mands værelse. Moren kunne fortælle, at sønnen havde været hjemme indtil klokken 21. De havde spist aftensmad sammen, men han havde ikke fortalt hende i hvert fald, hvad han skulle eller hvor han skulle hen. Hun gav derefter sin tilladelse til, at de tre fremmødte efterforskere kunne ransage hans værelse, altså uden at de havde fået en ransagningskendelse endnu. Hun sagde til dem, jamen det må I selvfølgelig godt, I har min tilladelse til det. Og her gjorde de nogle særdeles interessante fund. En tom sort plastikboks med Glock-logo på låget, en skudsikker vest, en sort elefanthue, våbenkataloger og kvitteringer på indkøb af dopingmidler. Politiet valgte selvfølgelig at tage det hele med sammen med den 22-åriges computer og et lille aflåst pengeskab, som man også havde fundet på værelset. Klokken var cirka 3 natten mellem mandag den 17. og tirsdag den 18. januar 2005, og man var nu så sikker i sin sag, hvad angik en mulig gerningsmand til det voldsomme skyderi, at man af alle politiets kanaler efterlyste den mistænkte. 22-årige Tihama Santos, 185-190 cm høj, skaldet, iført mørkeblå cowboybukser og sort jakke, sandsynligvis bevæbnet og meget farlig, formentlig kørende i en blå Opel Vectra med en enkelt nummerplade foran lydende UY35655, muligvis med skader i lakken. Oplysningerne blev denne her nat ikke alene sendt ud til alle politikredse. Man valgte med det samme at tage både Interpol og Schengen-systemet i brug. Og samtidig orienterede man alle grænseovergange af frygt for, at han straks havde sat retning sydpå og var kørt ud af Danmark. Fra Haderslev er der kun godt 50 km til den tyske grænse, så det var absolut en mulighed, at han allerede var sluppet ud af landet. Skrækscenariet var, at han havde sat retning mod Rumænien, hvor han havde familie. Man var godt klar over, at hvis han nåede så langt, så ville det blive svært at få ham for retten i Danmark. Det skriver vicekriminalinspektør Hans Rost i Nordisk Kriminalreportage. Alt det her var ikke noget, offentligheden vidste noget om på det her tidspunkt. Politiet arbejdede hele natten, og først næste dag kunne de forskellige aviser begynde at informere om, hvad der var sket i Bregneparken aften før. Tirsdag den 18. januar 2005, dagen efter dobbeltdrabet, kom det således frem i pressen, hvem man mente, de dræbte var. Ifølge BT var der tale om 16-årige Isam al-Asri og 24-årige Mustafa Asi, som var gift med Isams store søster. Parret var lige blevet forældre. Kriminalinspektør i Haderslev Politi, Knud Kirsten, udtalte sådan her til Fyns Stiftstidende. Hvis de er dem, vi tror, er den ene fuldstændig ukendt af politiet, mens den anden er kendt for en enkel mindre sag. Trods den udtalelse og på det her tidspunkt intet andet at gå efter end brutaliteten af nedskydningen og ofrenes nationalitet, spekulerede man i pressen heftigt i, om der måtte være tale om en form for bandeopgør, eller om der måske var tale om, at en ny rockerkrig var under optrapning i Sønderjylland. De teorier fik Knud Kirsten hurtigt manet til jorden. Han afviste ifølge Berlingske, at ofrene skulle være involveret i bandekriminalitet. Og han vidste jo selvfølgelig også alt det her, jeg fortalte om før, med at politiet var ret godt klar over, hvem de ledte efter, ikke, og havde sat himmel og hav i bevægelse for at finde. Så han kiggede altså ud med det samme og sagde, stop. De spekulationer skal I ikke dyrke. Det er ikke det, der er tale om her.
Okay. Altså, det var han ude at sige nærmest næste dag.
Ja. Ja, lige så snart, at det var opstået i pressen, så var han ude at sige, I skal ikke gå ned ad den vej.
Det er ikke banderelateret. Nej. Det var han sikker på.
Ja.
Altså fordi, at han også allerede på det her tidspunkt havde en idé om et motiv, eller hvad?
Ja, det er jeg i tvivl om, hvorvidt det kan de dårligt have gravet frem allerede på det her tidspunkt. Men han var klar over, hvem ofrene var, kendte deres historik, familieforhold. De havde slet ikke overhovedet noget at gøre med kriminalitet. Han vidste, at prøv at høre, det er ikke det. Der er ingen grund til at piske en stemning op om bander og rockere her. Det er ikke det, der foregår.
Mm.
Og så blev hans afvisning af, at det var bande- eller rockerrelateret allerede tirsdag formiddag den 18. januar, cementeret, da politiet via pressen efterlyste den blå Opel Vectra med registreringsnummeret UY35655. Og også lidt senere på dagen navngav og efterlyste den mistænkte. Politiet frigav et billede af 22-årige Tihama Santos og gjorde det klart, at man ikke selv skulle forsøge at tage kontakt, men i stedet straks kontakte politiet, hvis man så ham. Vicekriminalinspektør Hans Rost fra Haderslev Politi lancerede i forbindelse med efterlysningen en arbejdsteori om, at drabet var sket ved et sammenstød, som var opstået som en konsekvens af, at den mistænkte angiveligt skulle have generet det 24-årige offers kone, altså det 16-årige offers storesøster. Mens politiet arbejdede intenst på efterforskningen af sagen og ligeledes på at fange gerningsmanden, måtte de også tage hensyn til de stærke reaktioner, som drabet afstedkom, både blandt de dræbtes nære og i lokalmiljøet i både Bregneparken og det nærvedliggende Varbergparken, hvor ofrenes familie boede. Mange ville gerne helt tæt på gerningsstedet og vise respekt for de afdøde. Jyske Vestkysten interviewede nogle af dem, der ventede på, at politiets afspærringer blev fjernet. Det er tragisk, at en 16-årig knægt bliver skudt. Tænkt, at man skal til at tænke på det i Haderslev. Jeg kendte Isam og havde regnet med, at jeg ville se ham igen. Det er først nu, det går op for mig, at min kammerat er død. Jeg håber for gerningsmandens skyld, at politiet finder ham, inden andre gør det. Det udtalte en 18-årig kammerat til 16-årig Isam Al-Masri. En 20-årig mand udtalte sig også til journalisten fra Jyske Vestkysten. Han beskrev Isam som en god ven, en ung mand, som var fuld af energi og altid flink og god imod ham og alle andre. Han forklarede, at han derfor ikke ville have, at vindens blod skulle blive liggende på asfalten, hvorefter han pegede mod den stadig synlige blodplet ved busskuret på gerningsstedet. Den 20-årige fortsatte, det er respektløst, det der er sket. Derfor skal drabene ikke glemmes, og det bliver de ikke, for der vil altid være et sår i mig. En 24-årig mand, som også var mødt op for at mindes de to ofre, kunne fortælle, at han både kendte dem og den mistænkte. Større var det her område med Bregneparken og Varbergparken i Haderslev altså ikke. Drabet på 16-årige Isam Al-Asri og 24-årige Mustafa Assi berørte lokalmiljøet dybt. Jyske Vestkysten beskrev, hvordan at det arabiske samfund i Varbergparken, et boligkompleks kun et par kilometer fra Bregneparken, gik kollektivt i sorg efter, at nyheden om drabet blev kendt. Mange børn fik lov til at blive hjemme fra skoledagen efter drabene, og besøgende, venner og familie strømmede til for at trøste og støtte de efterladte. Det var ikke bare de voksne, der var berørt. også børn og unge i området var meget påvirket. Jyske Vestkysten fik talt med nogle af dem også. En kun 12-årig dreng havde svært ved at holde tårne tilbage, mens han forklarede den udsendte journalist, at det ikke var blevet til meget søvn. Det var svært rigtigt at forstå, hvad der var sket, og de voksne græd meget, og han tog ikke tage til fodbold ved Bregneparken, fordi det ikke var til at vide, om det kunne ske igen. Han var bange. En af de andre unge understregede, at de aldrig havde troet, at sådan noget kunne ske der, hvor de boede. Da journalisten fortalte en tredje ung mand i gruppen, hvem politiet mistænkte for at stå bag drabet, udbrød han: "Fuck ham, hvis det er ham, de mener. Vi skal fandme tage hævn." Det var en udtalelse, som, selvom den kom fra et barn, var helt i tråd med en generel og springfarlig stemning, der ifølge politi og medier stod tydeligt frem i tiden efter drabene. Så var det samtidig et tema, som skulle vise sig at indtage en central plads i fortællingen om, hvad der havde ført til drabene. Ifølge Ekstrabladet stod det nemlig hurtigt klart for politiets efterforskere, at mødet mellem den efterlyste og de to afdøde sandsynligvis handlede om hævn og ære. Men begge dele vender jeg lige tilbage til senere. Obduktionerne af de to ofre blev foretaget på Odense Universitetshospital som det første dagen efter drabene. 24-årige Mustafa Assi var blevet ramt af 7 skud i alt. 3 af dem i hovedet, 2 i baghovedet og 1 i kinden. Et af skuddene havde ramt ham i ryggen, et i ballen, et var gået gennem armen og havde ramt ham i maven, og et sidste var et strejfskud på venstre underarm. Skudlæsionen i kinden havde en såkaldt krudttatovering. Det stod derfor klart, at skuddet var afgivet på helt nært hold. Både alle 3 skud i hovedet og skuddet, der havde ramt maven, havde været dødelige. 16-årige Isam al-Masri havde 11 skudlæsioner. 2 skud i hovedet, det ene i højre tinding, det andet i højre kind. De skud havde medført kraniebrud, hjerneblødning og en skade på det ene øje. Udover det var han blevet ramt 2 gange i ryggen, 4 gange på højre underarm, 1 gang på venstre underarm og 2 gange i venstre lår. Dødsårsagen havde været svær hjernekvæstelse fra et eller begge af skuddene i hovedet, det skrev Nordisk Kriminalreportage. Allerede op ad tirsdagen, dagen efter drabet, blev den efterlyste blå Opel Vectra ved et tilfælde opdaget ved en rasteplads i Passau, øst for München i Sydtyskland. Nå. Kun få kilometer fra den østrigske grænse.
Så han havde sat sig ind, og så var han bare kørt. Altså, han må være kørt. Efter skuddene, efter drabene.
Helt klart, fordi det er godt 1000 kilometer fra Haderslev, altså en godt 10-11 timer lang køretur, hvis man ikke holder nogen pauser, ikke?
Og det her er næste dag.
Og det er allerede næste dag, ikke? Så han er kørt.
Vidste, han skulle bare væk.
Han er kørt direkte.
Men helt ærligt, det er jo vanvittigt mange skud, han har affyret.
Det er helt vildt. Og det er også alle skud, som politiet vurderer, der er blevet affyret, som har ramt.
Mm.
Ikke? Mm. Det er også vildt i sig selv.
Men det er også overkill.
Helt vildt. Helt vildt. Og mange i hovedet og på kroppen, og altså, de er blevet dræbt flere gange, de her 2.
Ja.
Ja. Den blå Opel Vectra fangede en færdselsbetjents opmærksomhed, fordi den var bulet og manglede nummerpladen på bagenden. Det var ikke, fordi patruljen havde hørt efterlysningen af den mistænkte Tihama Santos og hans mørkeblå bil. Men betjenten syntes, at bilisten opførte sig underligt, da føreren kørte forbi benzinstanderne og ind på en parkeringsplads, der var forbeholdt kvinder. Og derfor valgte betjenten at tage kontakt til føreren af bilen. Tihama Santos fremviste sit kørekort og en registreringsattest på bilen, og forklarede skaderne og den manglende plade med noget hærværk, der var begået på bilen aften før. I det samme lagde betjenten mærke til, at føreren havde friske sår i begge håndflader og var iført en skudsikker vest. Det kunne Tihama Santos ikke komme med nogen fornuftig forklaring på, og det var så tilpas mystisk, at betjenten valgte at tage kontakt til centralen. De tyske myndigheder var blevet alarmeret af dansk politi om den efterlyste og hans flugtbil. Og da de hørte om færdselsbetjentens fund på rastepladsen i Passau, kontaktede de omgående de danske myndigheder. Deres frygt i forhold til, om han kunne have sat retning mod Rumænien, synes at have været berettiget, det skrev BT. Den 22-årige Tihamar Santos blev uden dramatik anholdt af det tyske politi på rastepladsen. Det dansk-tyske politisamarbejde virker, og nu vil vi udstede en europæisk arrestordre, så han kan komme til Danmark, det udtalte vicekriminalinspektør Hans Rost fra Haderslev Politi til BT. Pressetalsmand Hans Baumgartner fra tysk politi udtalte til Ritzau, at det havde været en helt rutinemæssig kontrol, altså frem til, at de danske myndigheder havde oplyst, at Tihamar Santos var eftersøgt for drab. Politiet fandt i første omgang ingen skydevåben i bilen, men den skulle nu undersøges grundigt. Det samme skulle hans tøj og hans krop. Resultatet af undersøgelserne ville blive videregivet til de danske myndigheder. Tirsdag eftermiddag, altså dagen efter drabet, sad 22-årig Tihamar Santos altså til afhøring hos kriminalpolitiet i Passau. Vi kan ikke sige, at manden har erkendt sig skyldig, for ifølge vores tyske kollegaer har han ikke vil tage stilling til noget som helst, men har bedt om en advokat og en tolk. Vi vil nu begære ham fængslet in absentia og samtidig anmode om at få ham udleveret hurtigst muligt, det udtalte Hans Ros til Politikken. Onsdag den 19. januar 2005, altså 2 dage efter drabet, blev Tihamar Santos stillet for en dommer i Passau. Han nægtede sig ifølge Ekstrabladet skyldig, men blev efterfølgende varetægtsfængslet, mens Overlandsretten i München skulle tage stilling til en udlevering. Nu skulle sagen gå sin gang, og der har nok ikke været de store forventninger om at høre nyt om sagen lige med det samme. Men 2 dage efter pågribelsen, torsdag den 20. januar, skrev Ekstrabladet, at man ved nærmere undersøgelser havde fundet et skydevåben i bilen. Dog ikke samme type som drabsvåbnet, men et kraftigere våben, en 22 mm Walther-pistol ladt med 8 skud. I Tyskland forblev den sigtede Tihamar Santos tavs. Nye Schengen-regler vil gøre det mere enkelt at udstede og effektuere en europæisk arrestordre, så han kunne blive udleveret til Danmark, men hvor hurtigt det kunne ske, var uvist. Mens man ventede på, at bureaukratiet gik sin gang, skulle man i Haderslev forholde sig til det åbne sår, som drabene havde efterladt. Lederen af Moldrup Skole, hvor Isam Al-Masri havde været elev nogle år tidligere, skrev et mindeord om den 16-årige i Jyske Vestkysten den 22. januar 2005. Han beskrev Isam som en glad dreng med masser af humor, som en, der var vellidt af både jævnaldrende og voksne, og som havde et charmerende væsen. En uge efter drabene, mandag den 24. januar 2005, blev 16-årige Isam Al-Masri og 24-årige Mustafa Assi begravet efter muslimsk tradition. Ifølge Ekstrabladet deltog 300 muslimske mænd, og et hav af hænder bar de 2 hvide kister til den muslimske afdeling på Vestre Kirkegård i Aarhus. De sørgende var kommet rejsende fra både Tyskland, Palæstina og flere mindre byer i Danmark. Det tog lidt længere tid end først forventet at få udleveret den sigtede. Men ifølge Jyske Vestkysten havde Tyskland ifølge reglerne 40 dage til at udlevere ham til de danske myndigheder, og den deadline nåede de nemt. For en måned efter skuddrabene blev Tihamar Santos udleveret til Danmark. Ifølge Ritzau blev den drabsigtede fløjet hjem kl. 10 fredag den 11. februar 2005, og allerede samme dag blev han stillet for en dommer. Grundlovsforhøret blev ikke afholdt i Haderslev, men i al hemmelighed på Politigården i København. Det er ikke helt almindeligt, at det er dommeren, der må flytte sig på den måde for at få afholdt et retsmøde. Men det var et tiltag, som man følte sig nødsaget til at gøre på grund af den trusselsvurdering, der var lavet af sagen. Det var ikke noget, som politiet havde lyst til at bekræfte tilbage i 2005, men det har vicekriminalinspektør Hans Ros så gjort sidenhen i Nordisk Kriminalreportage i 2009. På trods af familiens forsikringer om, at de ikke ville gøre noget for at hævne drabene, så vurderede man alligevel, at risikoen for, at der ville ske lige netop det, var for stor. Den sigtede nægtede sig skyldig. Han havde ikke dræbt nogen. Han havde ikke engang affyret et våben. Det måtte være en helt anden, der havde gjort det. Han beskrev, hvordan han var gået fra sin mors lejlighed med 2 pistoler i lommerne og iført en skudsikker vest, fordi han havde følt sig truet. På vej til en snak med Isam havde han mødt en mand, som han skyldte penge. Og da han ikke havde nogen, altså penge, havde han i stedet givet ham sin Glock. den fremmede, som han i øvrigt ikke ville navngive, var gået med ned til området ved læskuret, hvor Isam al-Masri og Mustafa Assi, ifølge den sigtede, så pludselig, helt uprovokeret, havde angrebet dem. Men hvor han var løbet direkte til sin bil for at stikke af, havde den ukendte mand skudt med Glocken mod de to. Efter de mange skud var han kommet hen til den blå Opel Vectra, var hoppet ind og havde krævet, at de kørte hurtigt fra området. Tihama Santos forklarede, at han længe havde ønsket at komme tilbage til Rumænien, så det passede jo med, at han godt var klar over, at det nu var bedst at fordufte. Den mystiske mand forsvandt ud af historien, men den sigtede afsluttede med at fortælle, at han på vej ned gennem Tyskland havde prøveskudt med den anden pistol, og det var altså derfor, at det tyske politi havde fundet krudtslam på hans hænder. Dommer Frida Libak valgte, trods den sigtedes benægtelser, at varetægtsfængsle ham for 4 uger, hvoraf de 2 første skulle være i isolation. Det er altså smart nok i øvrigt, den her forklaring.
Den er vild nok. Meget kreativ.
Men den tigger jo alle pointerne, ikke?
Jo. Hvis vi så skal tro på, at han helt uskyldig bare valgte at straks at køre til Tyskland.
Ja.
Som man jo gør, hvis noget dramatisk i den stil lige er sket. Nå, men jeg havde alligevel et ønske om at forsvinde fra Danmark, så det gjorde jeg der.
Og prøve at skyde min anden pistol undervejs. Ja.
Ej, det er jo langt ude.
Ja. Der blev afholdt flere hemmelige retsmøder for lukkede døre. Varetægtsfængslingen skulle løbende forlænges, og udover det, så ville den sigtede kun udtale sig til en dommer, aldrig til politiet. Trods det, så skred efterforskningen stille og roligt frem de næste par måneder. I slutningen af april 2005, 4 måneder efter drabene, kom det frem i Jyske Vestkysten, at efterforskningen var ved at nå sin afslutning. Alligevel skulle der ende med at gå næsten 1 år, før sagen kom for retten. Ikke mindst, fordi den sigtede havde det med at skifte forklaring og også advokat. Den 4. maj 2005 blev Tihama Santos fremstillet for en dommer bag lukkede døre igen. Fængslingen blev forlænget igen. Men på trods af de lukkede døre kom det ifølge Ekstrabladet frem, at den sigtede nu indrømmede, at det var ham, der havde skudt de mange gange. Men det var, hævdede han, i ren nødværge. Han nægtede altså stadig, at han havde haft til hensigt at dræbe nogen.
Ja, men det her er jo en helt anden forklaring.
Den mystiske mand er forsvundet.
Ja.
Han eksisterer ikke. Men han nægter stadig. Jeg havde ikke overvejet, at det var det her, der skulle ske. Trods flere pistoler, skudsikker vest og rigtig mange skud. Sideløbende med de mange retsmøder blev der lavet en mentalundersøgelse af den sigtede.
Hvad så? Det var nødværge, fordi de havde angrebet ham?
Ja,
eller?
Han havde følt sig truet.
Men de havde ikke haft et våben?
På det her tidspunkt var der ikke kommet noget frem om det her boldbat, man havde fundet. Men det ligger ligesom mellem linjerne, at det er også det, han hensyder til. At det var altså dem, der havde boldbattet, og de angreb mig, ikke?
Ja.
Men det får vi opklaret. Det kommer jeg selvfølgelig tilbage til.
Jo, men uanset hvad. Altså at skyde mennesker utallige gange, fordi de har et boldbat.
Ja.
Altså, nej.
Det er voldsomt. Og hvis det så endelig er din undskyldning, så affyrer du 2 skud mod deres ben. Og så er der ikke nogen, der kommer efter dig med et boldbat.
Eller op i luften.
Eller op i luften.
Er nok rigeligt, ikke?
Ja, præcis. Du har ret. Så er der ikke nogen, der kommer efter dig med det boldbat, når de ser, at du har en skyder.
En skyder.
Ja, en skyder. En pistol. En Glock. Mentalundersøgelse. Den blev lavet. Konklusionen lød, at Tihama Santos ikke var sindssyg, og at han heller ikke havde været det i gerningsøjeblikket. Han var normalt begavet, men på udtalt vis personlighedsmæssigt afvigende, og med en ringe indlevelsesevne. Han blev beskrevet som værende anspændt, vagtsom og potentielt affekteksplosiv. Så fremt han blev kendt skyldig, lød vurderingen, at han var egnet til almindelig straf, men man anbefalede, at han skulle afsone i Hersted Vester fængsel. Altså, hvilket jeg læser som, at man har på en eller anden måde anset ham som værende farlig. Han skulle ikke bare placeres i et åbent fængsel et sted i Jylland. Man anbefalede, at man sendte ham til Albertslund, og så han kunne afsone i Hersted Vester.
Ja.
Et par måneder før retssagen kom der et stort interview ud i Jyske Vestkysten med Mustafa Assis hustru, altså Isam al-Masris søster. Hun fik i artiklen mulighed for at fortælle sin og familiens version af den skæbnesvangre aften, tiden op til og efter. Hun og Mustafa havde mødt hinanden under en ferie i Palæstina i år 2000, og i 2004 var de blevet gift. Hun havde end ikke nået at skifte efternavn fra Al-Masri til sin nu afdødes ægtemands navn Asi, da drabet skete, så nygifte var de. Mustafa arbejdede som revisor i Palæstina, da de to mødte hinanden, men han var ikke den tørre type, som man måske kunne forestille sig, forsikrede hun. Han var sjov og rar og elskede at fortælle jokes. Da der brød uroligheder ud kort efter, at hun var taget tilbage til Danmark, altså efter ferien i år 2000, så havde de ikke set hinanden i 3 år. Urolighederne gjorde, at Mustafa mistede sit bankarbejde og begyndte at arbejde i en butik. Men de holdt kontakten via sms, e-mail og telefon, og da de blev genforenet i 2003, begyndte hun at forberede Mustafa på det liv, de skulle have sammen i Danmark. Hun var 21 år, da hendes mand blev dræbt i 2005. Hun havde været i Danmark i 15 år og var i gang med læreruddannelsen. Mustafa havde planer om at begynde på sprogskole, og hendes lillebror havde også haft drømme, fortalte hun. Han ville uddanne sig til kok. Hun beskrev til Jyske Vestkysten, at mandag den 17. januar 2005 skulle have været en festdag. Deres få uger gamle søn var blevet omskåret efter muslimsk tradition, og festen skulle afholdes i parrets hjem i Varbergparken. Men Isam havde ikke været med til festlighederne om eftermiddagen. Han havde været nede at træne, og det var ifølge hende her, at han havde et skæbnesvangert møde med Tihama Santos. Om aftenen omkring kl. 19 ville hun lige besøge sine forældre, som boede lige ved siden af. Hun var lidt usikker på, hvordan man skulle skifte ble på den lille og havde søgt hjælp og tryghed hos sin mor. Så hele familien var samlet der. De par timer, de havde været der, havde Isam ifølge hende siddet og sms'et en del. Mustafa havde kort før kl. 22 givet udtryk for, at han var klar til at komme hjem, men inden de kom så langt, var han og Isam gået ind på Isams værelse, hvorefter de kort efter var kommet ud igen, havde taget tøj på og sagt, at de ville komme tilbage om en halv times tid. Det gjorde de bare ikke. Hun fortalte videre til journalisten, at familien var blevet bekymret, da de ikke havde kunne få fat i nogen af dem på deres mobiltelefoner. De frygtede, at der var sket et uheld, eller at de måske havde mødt nogle piger. Deres far, altså hende og Isams, var gået en tur omkring kl. 23 for at finde dem, men uden held. Klokken 1 om natten havde hun ringet til politiet i panik og forklaret, at hendes mand og lillebror var savnet, og kort tid efter havde der stået 2 betjente på deres dørtrin. Hun forklarede videre, at det havde været hende, der havde lukket døren efter Mustafa og Isam, da de gik, og hun havde altså ikke lagt mærke til, at de skulle have haft en baseballkølle med sig. Hun vidste stadig ikke på det her tidspunkt, det kom først frem under retssagen, hvorfor de havde valgt at opsøge Tihama Santos den aften. Rygterne om, at han skulle have generet hende, kunne hun i hvert fald mane i jorden. Hun kunne ikke huske, at hun nogensinde havde mødt den mand, der nu var sigtet for at have dræbt hendes mand og lillebror. I løbet af efteråret 2005 blev der rejst tiltale mod Tihama Santos for dobbeltdrab. Nævningetinget blev berammet til 16. november 2005, og der var ifølge Ritzau afsat 5 dage til sagen. Af sikkerhedsmæssige årsager blev den flyttet fra retten i Sønderborg til domhuset i Kolding. I Kolding kunne den tiltalte nemlig ifølge Jyske Vestkysten gå direkte fra arresten til retssalen gennem en gang. Man vurderede, at de stædige rygter, der gik i muslimske miljøer om, at familien ville tage hævn og på den vis genskabe sin ære, var troværdige. Altså, familien har kun sagt, og jeg ved godt, altså, der kan ligge meget bag, men familien har kun været ude og sige, jamen, det er politiets sag, det skal retten tage sig af, så skal retfærdigheden nok ske fyldest. Men de har altså lavet en sikkerhedsvurdering, og de har ligesom besluttet, vi går lige med livrem og seler, og vi flytter retssagen og sikrer os, at der ikke kan ske noget i den retning.
Men de må jo have hørt nogle rygter om
det,
noget.
Det havde de, ja, det havde de. Jeg synes bare også, og det her er helt for egen regning, men jeg synes også, der ligger en masse, det lyder også som om, at der ligger en masse misforståelser, eller måske fordomme og roder rundt her, ikke? At det havde de, når de rygter ligesom florerede, så var det nok også et reelt trusselsbillede, der var. Ikke?
Måske, ja.
Ja, måske. Det ved jeg ikke. Retssagen blev indledt som planlagt den 16. november 2005 ved Vestre Landsret. Nu 23-årige Tihama Santos havde næsten helt frem til retssagen ikke ville udtale sig til politiet, men kun ved diverse retsmøder, hvor han havde nægtet sig skyldig og påstod, at der var tale om nødværge. Men den 11. november 2005, få dage før sagens begyndelse, havde han pludselig gerne ville samarbejde og deltage i en rekonstruktion. Her var han kommet med en version af begivenhederne, hvor han var blevet overfaldet af 16-årige Isam Al-Masri og 24-årige Mustafa Assi med et boldtræ, som de ifølge den tiltalte også lige havde begået hærværk mod hans bil med. Han havde først troet, at det var et gevær, da en af dem havde slået ud efter ham med det. Altså han forklarede, at han havde bare set noget langt, der kom, og han havde tænkt, at det var et gevær. Og derfor var det altså endt med, at han havde tømt sin pistol i de to mænd, men jo fordi han havde frygtet for sit liv, det var klart.
Men altså, så er det jo trods alt ikke, fordi han har troet, at det var et boldtræ, han forsvarede sig imod. Altså, han siger jo, at han troede, at han kunne blive skudt.
Der er en forskel på det her tidspunkt, at han nu har fundet ud af, at det, han troede faktisk, at det var et gevær. Men det er altså en forklaring, han
Jamen, jeg forstår godt, at det ikke er rigtigt.
Ja,
altså, jeg forstår godt, at det ikke er sandt.
Ja.
Ikke? Men altså, det ville bare være mere langt ud, hvis han var sådan, når man, altså, de var troende, de havde et boldtræ.
Så jeg skød.
Det giver ingen mening, vel?
Nej,
nu siger han trods alt, at han troede, at de havde et gevær.
Ja, nu har han justeret sin forklaring, så den lidt bedre passer med det her med nødværge.
Mm-hmm.
Under retssagens første dag gentog han, at drabet på den 16-årige og den 24-årige var sket i nødværge, og hele rekonstruktionen, som var blevet filmet, blev ifølge Ritzau vist i retten. Her kunne hele salen se med, mens den tiltalte kastede sig ned på asfalten og affyrede sin attrappistol sidelæns mod de to betjente, der agerede ofre. Og det blev beskrevet som sådan altså, teatralsk gangsteragtigt, at han sådan kastede sig ned, og du ved sådan... Ja, jeg har ladet mig fortælle, at ingen, der ved, hvordan man skyder og rammer, rent faktisk holder pistolen sidelæns. Fordi så kan du ikke styre, hvad det er, du rammer.
Ej, hvad mener du? Det er sådan, de altid gør i film. Ja. Sådan lige holde den sidelæns. Ja. Det ser lidt sejere ud.
Det ser sejere ud, men det er helt useless, hvis du rent faktisk vil ramme noget. Mm-hmm. Han ramte jo så rigeligt, kan man sige. Ikke?
Ja, det gjorde han jo.
Ja. Anklager statsadvokat Jan Reckendorf satte ifølge Jyske Vestkysten efter filmen spørgsmålstegn ved nødvendigheden af den voldsomme reaktion. Gør du der nogen overvejelser om, du kan nøjes med at true med pistolen? Den tiltalte svarede, at han blev forskrækket og gik i panik. Han havde ikke tænkt over, hvad han gjorde. Han ønskede bare ikke at dø, og derfor havde han skudt. Hvorfor flygtede du, spurgte anklager Jan Reckendorf så, altså hvis det havde været forståelig nødværge, hvorfor flygtede du så, hvortil den tiltalte svarede? Jeg vidste ikke, om der var flere. Jeg gik i panik. Jeg ville så langt væk som muligt. Retssagen første dag belyste også endelig motivet for drabet. Det var der blevet spekuleret rigtig meget i medierne. Uoverensstemmelserne havde været imellem Isam Al-Masri og den tiltalte, og de var startet allerede nytårsaften, altså flere uger tidligere. En kvindelig bekendt af dem begge var gået forbi det pizzeria, hvor Isam arbejdede uden at hilse på ham, det skrev Ritzau. Senere på aftenen havde hun været sammen med den tiltalte, da Isam havde både sms'et og ringet, og ifølge hende havde svinet hende til for ikke at have hilst på ham tidligere på aftenen. I løbet af den telefonsamtale havde den tiltalte taget kvindens telefon og fornærmet Isam ved at sige noget grimt om hans søster. Den præcise ordlyd kunne ingen af de involverede, der stadig var i live, længere huske. Den tiltalte, Tihama Santos, forklarede desuden, at han ikke engang havde vidst, at Isam havde en søster. Han havde blot sagt det, fordi at han vidste, at det ville være den mest effektfulde sviner. Konflikten var altså startet nytårsnat, og da den tiltalte så var løbet ind i Isam i træningscentret den 17. januar, og adspurgt havde bekræftet, at det var ham, der var Tihama Santos, havde han med det samme indset, at nu var der ballade i luften. Altså, så de har kendt til hinanden måske, men de har ikke vidst, hvordan hinanden så ud. Så da Isam så havde været nede i træningscentret og lige skal være sikker på, at det er dig, der er ham, som svinede min søster til i telefonen, ikke? Så bekræftede han altså, at det var ham, der hed Tihama Santos, og der havde han godt vidst, hvad nu, ikke? Issam Al-Masri og Tihama Santos sendte henholdsvis 27 og 14 sms'er til hinanden i løbet af eftermiddagen og aftenen før drabet. I de sidste sms'er skrev Issam til Tihama Santos, at de havde smadret hans bil.
Altså alt det her må politiet da også have vidst med det samme, ikke? Altså alt det her med sms'er og en konflikt.
Det har de ret hurtigt, altså de har ret hurtigt hentet sms-lister og opkaldslister og sådan noget, ikke? Ja. Så det har ikke været svært at finde frem til denne her konflikt. Det her med, at det var en kvinde, som ikke havde hilst, og at det var der, beefen ligesom var opstået, det ved jeg faktisk ikke, hvordan de fandt ud af, om det var ved at forhører sig i omgangskredsen. Altså, det har det sikkert været, ikke? Der har sikkert været mange, der har vidst, der er ballade i luften her. De her to unge kampaner er lige vrede på hinanden over det her.
Der må have været nogle enkelte, der har vidst, hvordan det startede, og det var seriøst bare noget så banalt, som du hilste ikke.
Ja, og det er virkelig vred over, og så havde Tihama Santos taget telefonen, da han havde følt, eller havde hørt, at Issam havde svinet veninden til, og så havde han taget telefonen og sagt, din søster, et eller andet, ikke? Og så havde vi balladen. Meget banalt, ja. Men det her med sms'erne og sådan noget, det er klart, det har de jo så i efterforskningen fundet frem til, når de har fået hentet opkaldslister og har fået tjekket de her telefoner, ikke? Men det kom først frem i offentligheden under retssagen.
Ja.
Og den sidste af alle de her sms'er er altså Issam, der skriver til Tihama Santos, vi har smadret din bil. Den tiltalte havde så spurgt, hvor han var, og Issam svarede, at han var nede ved bilen. Fra den sidste sms til politiet fik den første anmeldelse om et voldsomt skyderi i Bregneparken, gik der kun 5 minutter.
Det var derfor, de havde spurgt den der tilfældigt forbipasserende, ved du noget om den bil?
Ja.
De havde ikke været helt sikre på, at det var hans.
Altså, så begynder man vel ikke at smadre nogens bil? Tænk, altså, men også har de bare tænkt, okay, vi er ret sikre. Vi spørger ham lige, når han ved det ikke. Okay, jamen, så er det, så gør vi det alligevel. Det, vi tror, det er den bil, ikke?
Ja, fordi det havde de jo gjort, ikke?
Jo, de havde nemlig gjort det. Der lå jo blå lakstumper på jorden, og den havde bunden.
Det havde jeg bare forbundet med flugten eller et eller andet, du ved, dramatiske forbindelse med drabene, men det har så været, fordi de har smadret den, altså, før de så blev dræbt.
Det lyder jo faktisk som om, altså ja, det er det, der er sket. De er blevet, de har tænkt, det skal han ikke slippe afsted med. Issam har fået sin svoger med på ideen. De har taget et boldtræ, og så er de gået ned og tænkt, nu slår vi på den bil. Og desværre, så skrev de jo så også sms'en til ham om, det har vi nu gjort. Altså, det er jo også lidt kedeligt, hvis han ikke vidste, hvem der havde gjort det.
Ja, han skulle vide, at nu var det ham, det gik ud over, og de var stærkest, eller han var stærkest.
Det havde haft konsekvenser. Ja. Og desværre svarede han jo så, at vi er nede ved bilen stadigvæk, jo går jeg ud fra overhovedet ikke med den tanke, at nu vil han møde op i skudsikker vest og med to pistoler på sig, vel?
Nej, fordi hvis de havde følt så troet af ham, altså virkelig tænkt, at det her kunne koste dem livet, så havde de jo selvfølgelig ikke skrevet til ham.
Det virker slet ikke som om, at det er det, der er på tale her. Det var jo en banal...
De vidste ikke, hvem han
var.
Eller hvad han var i stand til, eller hvad de antændte ved den handling.
Og det her med unge kamphaner, der siger shit til hinanden og bliver vrede og puster sig op, og så er der lige nogen, altså sikkert også, så er der nogen, der sparker til en bil eller et eller andet. Det tror jeg sker.
Det var det, ofte. De troede, at det var. Det eneste, de forestillede sig, var bare, nu gør vi noget, og så gør han noget, men jo ikke, at det ville ende fatalt.
Eskalere på den måde. Altså, man skal simpelthen heller ikke rende rundt og slå på nogens bil med et boldtræ, men der er vi stadigvæk i det der åndssvage, og forstå mig ret, småtingsafdeling, hvor man gør åndssvage ting, fordi man er oppe at køre. Ikke?
Ja, og man er teenager, eller i starten af 20'erne, ikke? Og der er noget aggression og noget, men det handlede jo ikke om noget reelt.
Nej, det
var
det.
Mere sådan en opvisning i, hvem er stærkest,
hvem er
i det her område.
Gorilla?
Og så vidste de bare ikke, hvem de legede med.
Og så gik han helt
gik
bananas,
ikke? Fucking bananas, og sådan, de skal ikke fuck med mig.
Ja.
Så kommer de til at dø. Jeg er ligeglad.
Ja.
Og så skød han jo på den måde, som vi hørte i starten, hvor det var utallige skud. Han var fucking vred.
Ja. 18 skud. Han tømte den der pistol.
Ja, men det svarer lidt til 70 knivstik, ikke? Ja. Altså den der overdrevne aggression i det, som fortæller, at det var noget personligt for ham.
Ja. Den tiltalte, han holdt fast i sin forklaring og i sin rekonstruktion, hvor han helt præcist havde vist, hvordan skuddene ifølge ham var faldet. På retssagens anden dag fik både våbenekspert og retsmediciner pillet den tiltaltes forklaring fuldstændig fra hinanden. Våbeneksperten fra kriminalteknisk afdeling, Lars Hebsgaard, forklarede, at vinklerne på de mange affyrede skud, som var møjsommeligt målt op på gerningsstedet ud fra huller, patroner og splintret beton.
Også, det må have været et kæmpe arbejde kæmpe med arbejde. Alle de skud.
Ja, og også på ofrene selvfølgelig, hvordan de lå. Jamen, de spændte jo snore ud og altså målt vinkler op og retninger og alt, ikke?
Ja.
Og alt det kunne på ingen måde passe med den tiltaltes forklaring. Det samme galt jo de afstande, man havde kunne klarlægge ud fra krudtslammet på ofrenes hud. Der, hvor de ikke havde haft tøj på, altså der, hvor de var blevet ramt direkte på huden, der kunne man jo også måle på krudtslammet og vurdere, hvor langt væk har han stået. Det passede heller ikke med hans forklaring. Retsmediciner Peter Lett kunne også afvise den tiltaltes forklaring om hændelsesforløbet, som viste i rekonstruktionen. Det kunne blandt andet ikke passe, at Mustafa Assi og Isam Al-Masri havde stået op, da alle skud faldt. Mustafa Assi havde bevisligt ligget på fortorvet, da han blev ramt 3 gange i hovedet, hvoraf 2 af skuddene jo havde ramt ham i baghovedet, og det sidste var blevet affyret på klodshold i ansigtet. Og det kunne altså oven i alt andet heller ikke være sket på den afstand, som den tiltalte havde påstået. Retsmedicineren slog fast en ekstra gang, at de skud, der havde ramt hoved og ansigt, var blevet affyret, mens Mustafa Assi havde ligget ned, mens andre skud var blevet affyret, mens han stod op. De skud, der havde ramt Isam Al-Masri i højre tinding og i højre kind, bar ifølge retsmedicineren præg af, at han også havde ligget ned, da han blev ramt. Skudretningen passede heller ikke med, at han havde været ved at rejse sig op, hvilket også havde været en del af den tiltaltes nye forklaring. Retsmedicineren støttede dog den tiltaltes forklaring om, at de sår, han selv havde i håndfladerne, da han blev anholdt, godt kunne passe med, at han var væltet som et resultat af slag og spark, hvorved han havde været nødt til at tage fra med hænderne. Altså ikke, at han konkluderede, at det var sket, at han var blevet slået og sparket, kun at de sår, han havde i hænderne, godt kunne være opstået ved et fald, hvor han havde taget fra.
Mm.
Den tiltalte Tihama Santos var dog ikke enig med eksperternes forklaringer. Han sagde ifølge Ritzau sådan her: "Det kan ikke passe, at jeg skød ham i ansigtet på tæt hold. Jeg var aldrig tæt på ham. Det skete, som jeg viste det. Det må være fuldtræffer. Hvad skal jeg sige? Jeg er overrasket over, at alle ramte. Jeg tror ikke på, at ham der våbenteknikeren har så meget forstand på det, som han siger."
Det må være fuldtræffer, hvad skal jeg sige?
Det var bare held, skråstreg uheld, ikke?
Han er bare sådan, det kan godt være, at I har alle mulige eksperter til at analysere alt muligt, de men det var som, altså, som jeg siger.
Ja, de ved ikke noget.
Jeg aner ikke, hvad de snakker om. Ja. Det var mig, der var der. Det var mig, der skød, og det var jeg god til.
Ja. De følgende retsdage blev der ført flere vidner, mennesker omkring både ofre og gerningsmand, som skulle forsøge at kaste lys over, om den tiltalte havde haft grund til at frygte for sit liv på grund af den fornærmelse, han havde sendt efter Isams storesøster. Og om den frygt var så berettiget, at det var en formildende omstændighed. Det mente forsvaret, at det var. I sin procedure var anklager statsadvokat Jan Reckendorff tydeligt uenig. Der kunne ifølge ham ikke være tale om nødværge i det her tilfælde. Beviserne talte ifølge ham deres tydelige sprog. Vi ved ikke, hvad der er sket, men som jeg ser det, tænder Tihama Santos af, da han hører, at hans bil er smadret. Han løber ned på parkeringspladsen og trækker sin pistol, da han ser dem. De flygter, men han skyder dem ned, hvorefter han går hen og likviderer dem. Han har klart overskredet betingelserne for nødværge. Og det er faktisk den mest beskrivende forklaring af forløbet, jeg har hørt, fordi der bliver skrevet masser om kugler og vinkler og afstanden, men det er den eneste gang, jeg har hørt nogen sige, jamen prøv at høre, han mødte op, trak den her Glock, de ser den, og så kan man se på skuddene, at de prøvede at flygte, Først bliver de ramt, af de fleste skud bliver de ramt, mens de er oprejst, mens de prøver at flygte, de var ramt i ryggen. Ikke?
Mm-hmm.
De næste skud er altså likvideringsstil tæt på lige hovedet. Der er ikke tale om nogen som helst form for nødværve her.
Ej, han har bare været iskold og fucking vred.
Ja, helt antændt, som anklageren siger, ikke? Forsvarer Henrik Statoren argumenterede i stedet på sin side for, at det var den 16-årige Isam Al-Masri, der havde været den aggressive part i konflikten. Hvad skal Tihama Santos gøre, da han blev overfaldet? Skulle han flygte? Skulle han foreslå, at de talte om tingene? Skulle han råbe på hjælp? Han tænkte kun på, at han ville overleve. Folk reagerer forskelligt. Nogen bliver handlingslammet, mens andre går til modangreb. Ja. Det er ikke nødvendigt at gå til modangreb, når folk er på vej væk. Og at beviserne viser, at folk er på vej væk.
Jo, men hvordan kan de overhovedet stadig holde fast i det her med, at der var noget som helst nødværge i det? Han mødte op.
Er klar til krig.
Ja.
Ja. Jamen, det skal forsvaren jo holde fast i, fordi hans klient siger det.
Ja, det ved jeg jo godt.
Men ja, altså, derfor må du godt blive irriteret over det, når beviserne taler sit tydelige sprog på denne her måde.
Ja.
Men de vidste jo heller ikke, hvad de talte om, de der eksperter der. De var jo helt...
Men så har man bare heller ikke rigtig en sag, vel?
Han skal stå og sige de her ting velvidende.
Ja.
It's bullshit.
Helt ærligt.
Det er specielt,
det er jo, ikke? Det er jo så obvious. Altså, det her er et godt eksempel på det. Ja, jeg skal sige det, min klient vil have mig til at sige. Det er hans, det er det, han siger skete, og det skal jeg forsvare.
Og han skal have sit forsvar. Han skal, bruge sin mulighed, og det skal forsvareren så gøre og kæmpe for sin klient. Men prøv at tænk på alle de her situationer, hvor de skal stå og sige noget, som de bare ved er...
Jo, men især også fordi, jamen, det er der jo ingen, der kan tro på.
Nej. Altså, kan jeg vide, om han har prøvet at sige inden i baglokalet? Det er den her vej, du vil gå. Det gør jeg. Jeg skal bare informere dig om, at retten jo nok vil tro på eksperterne.
Jo, men det er jo det, vi har hørt, at du skal bare vide.
Ja.
Det her er, hvad anklagemyndigheden har. Politiet ved det her fra gerningsstedet. Det er det, de kommer til at fremlægge.
Ja.
Din forklaring passer ret dårligt. Ja. Altså, men han har jo prøvet at justere den, så godt han kunne. Hvad er det, han skal... Altså, han kan jo ikke justere den yderligere til at passe bedre.
Ikke rigtigt.
Så skal han gå væk fra nødværge. Så skulle han være gået... Han skulle være gået væk fra nødværge. Og så skulle han have sagt, jeg følte mig troet, og jeg var også rasende.
Ja.
Og jeg kunne ikke stoppe mig selv. Men det hele var, fordi de hissede mig op.
Ikke? Altså, så du
det
tænker...
Det tror jeg, han havde haft altså, det havde passet med det hele.
Ja, og så tænker du måske gå efter, men det kan godt være, at de ikke lige nødvendigvis var ude på at slå mig ihjel den dag, men det frygtede jeg, at de ville gøre på et eller andet tidspunkt.
Ja, se hvad de gjorde med min bil.
Ja.
De eskalerede situationen.
Ja, det kan være, at du skal være forsvarer. Nå, man må ikke guide. Ja, du må ikke guide.
Nej, men, jeg må jo ikke finde på ting,
nej.
Mordere skal sige.
Nej.
Jeg siger bare, det skulle han jo have tænkt over.
Ja. Anklageren bad retten om livstid for drabene på Isam Al-Masri og Mustafa Assi, begået mandag den 17. januar 2005, mens forsvaret argumenterede for, at 7 års fængsel ville være en passende straf til den drabstiltalte, 23-årige Tihama Santos. Dommen faldt allerede samme dag som procedurerne den 18. november 2005. Nævningetinget kendte Tihama Santos skyldig i drabene på Isam Al-Masri og Mustafa Assi. Nævningene valgte dog ikke at følge anklagerens krav om livstid og dømte i stedet den tiltalte til 16 års fængsel. Retsformand Marie Mikkelsen forklarede, at han slap med 16 år, fordi der havde været uoverensstemmelser imellem parterne i ugerne op mod drabet, det skrev Ekstra Bladet. Ifølge Jyske Vestkysten var det dog ikke, fordi at man vurderede, at der havde været tale om nødværge. Det var ikke... Det var ikke nødværge, der var den formildende omstændighed. Isam Al-Masris storesøster og Mustafa Assis kone var skuffet over dommen. Hun udtalte sig efterfølgende til Ekstra Bladet og sagde sådan her. Han skulle have haft livstid 2 gange. Ifølge Jyske Vestkysten stemte 3 af nævningene for livstid, mens der var 9, der stemte for 16 års fængsel. De tre dommere stemte også for 16 års fængsel. Der var med andre ord ingen, der stemte for en lavere straf for den nu drabsdømte Tihama Santos. Den dømtes forsvarer, Henrik Stagetorn, bad om betænkningstid på sin klients vegne, hvad angik en eventuel anke. Det var kun straffens længde, der kunne ankes, ikke skyldspørgsmålet. Rigsadvokaten kunne på sin side også vælge at anke for at få udvidet straffen til livstid. Den 3. december 2005 kom det frem, at Tihama Santos havde valgt at anke sin dom til højesteret i håb om at få en mildere straf. Forsvarer Henrik Stagetorn udtalte i den anledning til Jyske Vestkysten, at han ville holde fast i fortællingen om nødværge. Han mente stadig, at der var formildende omstændigheder, der gjorde sig gældende, i og med at den dømte var i oprørt sindstilstand, og at han var blevet angrebet af de to mænd. Forsvaret ville gå efter at få straffen halveret til 8 år eller maks 10 års fængsel. Den 15. december 2005 skrev Jyske Vestkysten, at statsadvokaten havde indsendt en kontraanke, og dermed risikerede Tihama Santos nu igen livstid, når sagen kom for højesteret. Året efter, den 4. maj 2006, kom ankesagen for højesteret. De fem højesteretsdommere var her enige om at stadfeste dommen på 16 års fængsel. Hverken anklager eller forsvarer fik sit ønske opfyldt, så der blev altså hverken tale om livstid eller en mildere straf til den drabsdømte. Og dermed blev det sidste retslige punktum altså sat 16 års fængsel for drabet, nedskydningen af de to mænd.
Ja, dobbeltdrabet.
Dobbeltdrabet. Ja. Altså prøv at høre. Det er jo bare, det er umuligt ligesom at finde drabsager, som ikke er meningsløse og spild af liv, ikke? Men når man læser om den her helt banale ordstrid, der så udløste så voldsomt et drab.
Præcis.
Altså, så er det bare svært ikke at tænke lidt over, hvad...
På mennesker, der, altså, de kunne knapt kende hinanden fysisk.
Ja.
Så lidt havde de haft med hinanden at gøre. Og alligevel var han så ophidset, altså, at hvordan... han var sådan... De har fucket med min bil, at de har taget den for langt nu, nu skal de dø.
Der blev også nævnt, at måske en del af forklaringen på, hvorfor han var så lidt antændelig, kunne være de her doping-lister og sådan noget, man havde fundet i hans hjem. Ikke? Men jeg tænker, man må have taget nogle blodprøver og et eller andet også, for at finde ud af, om han var helt pumpet på
Ej, tror du ikke, det var hormoner. Kommet frem under retssagen, hvis der havde været stoffer involveret, som kunne have ændret. Altså, fordi så kunne vi jo være ude i noget med, at han var sindssyg i gerningsøjeblikket. Og det var der jo ikke noget af.
Nej, altså, men det, jeg synes bare stadigvæk, det, altså, det er mærkeligt. Altså, hvad er det for nogle sådan håbløse begreber om fornærmelse og ære, som er i spil her, ikke? Som Nemlig. Kan få så store konsekvenser, at man føler sig så trådt på, at man bliver så vred.
Ja.
Altså, det synes jeg er, det synes jeg er helt, helt tosset. Ja. Og så er det jo vel at mærke også en æreskrænkelse, som det blev ikke engang givet til en specifik person, han kendte. Han vidste ikke, at søsteren eksisterede. Han vidste bare, at det ville være den vej at gå, hvis man skulle gøre nogen virkelig vrede.
Ja,
ikke?
Ja.
Så hvem er det, altså, når en fornærmelse er givet til en person, en ikke eksisterende i den, der giver fornærmelsens verden, ikke? Hvem er det så ligesom, der skal beskyttes, når den ære så skal, eller når det skal hævnes?
Jamen, det siger jo så meget om ham, altså at han følte sig så trådt på, og han følte det så grænseoverskridende, fordi en fremmed for ham, altså to mennesker, der var fremmede for ham, fornærmede ham, følte han. Og det gjorde så ondt, altså det var så voldsomt for ham, at han tog den beslutning.
Ja.
Om at møde op med en glok.
Ja.
Altså, det siger noget om ham og hans person, ikke?
Jo, jo.
Som, og det jo, gør det jo endnu, nu siger du meningsløst, ikke? Men endnu mere meningsløst, altså i forhold til, de kendte ikke hinanden, at han havde det temperament og den vrede, at han blev så såret på sin ære, at han kunne finde på at dræbe fremmede mennesker. Det betyder jo, at det bunder i noget andet. Han skulle passe
på, såret på sin ære. Han blev jo rigtig, rigtig vred, fordi at de havde slået hans bil.
Ja, ja,
ja.
Jamen, det er der med på.
Ja.
Men det er jo hans ære, de krænker.
Ja,
det er jo ham. Han skal forsvare sig selv, ikke? Og stå op for sig selv. Men hvorfor kan fremmede mennesker gøre dig så ondt?
Så vred.
Det bunder jo i noget andet.
Ja.
Og derfor, tilbage til, du siger det meningsløst, ja, det er endnu mere meningsløst, fordi det handlede ikke engang om dem.
Nej.
Det handlede ikke om dem.
Søsteren, altså det handlede ikke, det var sådan et eller andet, altså hvad er det? Er det sådan et noget misforstået maskulinitetsbegreb?
Nej, altså det bunder jo i noget andet, når et menneske kan føle sig så krænket, at de ender med at dræbe. Så har de jo nogle seriøse, altså der ligger jo noget i ham og ting, han har oplevet, som gør, at han reagerer på den måde, når nogen træder på ham, ikke?
Ja.
Også selvom han ikke engang kender dem.
Og det er også fjollet at have, altså, at man har en ordstrid, og så begynder man at slå på en bil, men det er sådan, det er jo bare, det forsvinder fuldstændig i den her sag, hvor han går ud og...
Altså, det var jo åndssvagt fra begge parters side af, indtil det endte med et dobbeltdrab, så gik det jo langt over altså alt, ikke?
Helt
vildt. Men de havde jo en kamp kørende, som også i sig selv var åndssvag og meningsløs,
ikke? Men alt var...
Men der kan man bare bedre genkende, at okay, det er nogle unge mænd, der bor i det her område, og nu skal de finde ud af, hvem der er stærkest, hvem er alfa, hvem bestemmer i det her område.
Ikke? Og så har den ene bare også et temperament og et sind, som er helt uden for normalen, og en glok i sin kasse og skudsikre veste. Og
men det slog mentalerklæringen jo også fast.
Ja.
Altså, så det er ikke bare noget, jeg siger, at han havde nogle problemer med hjemmefra, som gjorde, at de i sandhed fuckede med den forkerte.
Det stod fuldstændig klart i den der mental vurdering, ikke?
Ja.
Ja.
Så de blev dræbt, og det handlede ingen gang om dem.
Nej.
Han kendte dem ikke.
Nej. Og de kendte næsten heller ikke ham, vel? Altså, de var endda usikre på, om det var hans bil, de slog på og sådan noget. Og så måske hvis de havde kendt ham, havde de tænkt,
ham der skal vi måske ikke rode med.
Nej.
Måske.
Altså, der var andre, der udtalte, at han var kendt for at være en hissig prop, ikke?
Ej, det må han have været.
Men derfra, altså, han havde også kun en, altså, havde været i kontakt med politiet for en mindre forseelse af en eller anden slags. Jeg ikke ved, hvad var så. På den måde var han ikke kendt af politiet, vel? Men dem, altså, der kendte ham personligt, var sådan lidt, han bliver vred. Ja, for at fortælle om dobbeltdrabet i Haderslev har jeg haft fat i Nordisk Kriminalreportage fra 2009, og en artikel deri skrevet af vicekriminalinspektør Hans Rost, som jo arbejdede på sagen. Og så har jeg brugt artikler fra Jyske Vestkysten, Ekstrabladet, Ritzau, BT, Berlingske, Jyllandsposten, Politiken, Nordjyske.dk, Fyns Stiftstidende, TV2, Skive, Folkeblad og Randers Amtsavis.
Ja, tak for den.
Ja.
Er du klar til en anbefaling?
Så meget, men jeg skal lige tage mig sammen og koncentrere mig lidt, fordi jeg glæder mig så meget til at give dig min anbefaling, så jeg skal lige nu indstille mig på, at der er en anden, der skal sige noget.
Okay. Hvad kan det være? Jeg har simpelthen ingen anelse.
Nej, jeg
synes ikke, der ligger så meget nyt for tiden. Jeg er sådan lidt over det hele og leder, og synes ikke, jeg finder noget, som jeg sådan rigtig glæder mig til at se eller kaste mig over.
Jeg glædede mig heller ikke helt vildt til at se den her, og så blev jeg blæst bagover.
Jamen, det er jo det bedste.
Ja.
Nå, vi starter med min.
Ja.
Og vi skal tilbage til Idaho med min anbefaling i dag. Ja. Jeg synes, du skal se den dokumentarserie, som findes på DRTV, der hedder Morjagt på TikTok. Den originale titel er Cyber Sleuths The Idaho Murders, og det er en amerikansk dokumentarserie fra sidste år. I ly af natten brød den 28-årige kriminologistuderende Brian Koberger i november 2022 ind i et kollektiv i universitetsbyen Moskau i Idaho og stak 4 studerende ihjel. Vi har lavet et afsnit om sagen, og vi har også anbefalet andet godt og grundigt indhold om den. Så min anbefaling i dag er ikke en ny gennemgang af Idaho-morderne. I stedet ser denne her dokumentarserie i 3 afsnit på hændelserne i Moskau fra et nyt perspektiv. Den følger nemlig de såkaldte cybersleuths, altså internetdetektiver, der efter drabene, som i lige efter drabene, gik i gang med egenhændigt at efterforske sagen og dele deres til tider virkelig vanvittige teorier på platforme som TikTok og YouTube. Fænomenet er ikke nyt, men det blev særligt tydeligt under denne her sag. Sociale medier kogte og flød over med indhold om drabene. Da du gennemgik begivenhederne, der nævnte du også kort nogle af konsekvenserne ved de her privatpersoners indblanden.
Ja.
Og det er altså det, vi får foldet helt ud over 3 afsnit i denne her dokumentarserie, Konsekvenserne.
Mm-hmm.
Vi følger nogle af internetdetektivernes graven i sagen igennem de måneder, hvor spørgsmålene var flest og interessen størst. Vi ser, hvordan de næsten fysisk spænder ben for politiets arbejde ude i marken, og hvordan de kaster mistanke på totalt uskyldige personer, som får ødelagt deres liv. Og så argumenterer serien også for, at de mulige negative konsekvenser er endnu voldsommere end det. For der var også den risiko, at retssagen mod Brian Kohberger helt kunne være blevet droppet, på grund af de her ihærdige og ret grænseløse privatpersoner med internetadgang. Ikke? Mm. Eller i hvert fald, at deres ageren kunne have hjulpet Kohbergers sag. Og hvordan det præcis hænger sammen, det må man se dokumentarserien for at finde ud af. Og så undersøger den, hvem folkene bag er. Og ofte har de faktisk selv kriminelle baggrunde eller ret sådan, tvivlsomme ting i bagagen. Og så er de jo altså ikke bange for at gå virkelig langt for at få content.
Vel? Er der nogen af dem, der så forholder sig til, hvad de har gjort?
Man følger dem, altså, og man følger deres efterforskning hjemme hos dem.
Og
de fortæller om, de fortæller selv om, hvordan de forholder sig til det, og hvad deres overvejelser er.
Også efterfølgende, altså sådan, når de kigger tilbage på, hvor sindssygt det var, og dem, som de sagde...
Nå, men de er jo stadig i gang.
Dem, de kastede under bussen, det var ham, der gjorde det, når man så har fundet ud af, at det ikke var ham, der gjorde det.
Hvad
så?
Ja. Der er sådan nogle vildspor undervejs. Altså, det var også, man følger nogle af dem, der introducerede, at han nok havde en medskyldig.
Mm.
Ikke? Og så, hvordan de så selv finder ud af, okay, det var bullshit, og de har det er nogle påstande, de så har smidt ud, som mange så tror på, ikke?
Ja.
Og som er svære at hive i land igen. Så ja, det forholder de så også til.
Okay.
Hvad sker der så? Det er jo ikke så heldigt, vel?
Nej.
På den anden side er det jo også sådan, at sociale medier er kommet for at blive, og der er jo sådan set også eksempler på, at vi har heppet på internetdetektiverne. Tænk bare på dokumentarserierne Don't Fuck With Cats og Into the Fire, ikke? Så hvordan skal politi og medier blandt andet forholde sig til denne her voksende trend, fordi den går nok ikke væk.
Nej, det gør den nok ikke.
Men det er altså et ret fascinerende indblik, og så er Kohberger-sagen ligesom bagtæppet her, men det kunne have været hvilken som helst anden sag. Pointen er mere, hvem er de her internetdetektiver? Hvad de drevet af? Og hvad kan det have af konsekvenser, ikke?
Spændende.
Det er faktisk virkelig spændende, og tempoet er mega højt, præcis som når man scroller på sociale medier.
Jeg havde godt set den, men jeg var sådan lidt, ej, nu ikke lige nu i hvert fald mere om den sag, men det her skal jeg helt klart.
Ja, det er faktisk ret interessant, også fordi jamen, det her er et reelt fænomen, der vokser frem. Se Morjagt på TikTok, på DR, som jo altså kaster lys over cybersleuthing og ikke mindst bagsiden af fænomenet.
Ja, det skal jeg.
Ja.
Det her, det er ikke bare en anbefaling. Altså, jeg har brug for, at du ser den her, og ser den hurtigt.
Ja.
Medmindre du selvfølgelig allerede ved alt om sagen, så kan vi tale om det bagefter. Har du hørt om Karen Reed?
Ja, lidt. Ja, det
har
jeg.
Har du set den dokumentar, der hedder A Body in the Snow på HBO Max?
Nej, det har jeg ikke.
Okay. Fredag den 28. januar 2022 var 44-årige Karen Reed og hendes kæreste, 46-årige politibetjent John O'Keefe, på bar i downtown Canton, Massachusetts.
Hvordan var det nu, hun slog ham ihjel?
De fik nogle drinks på C.F. McCarthy's, inden de ved 23-tiden gik videre til Waterfall Bar and Grill for at mødes til lidt flere våde varer med en gruppe venner. Efter alt at dømme hyggede alle sig og blev godt lagt til. Spritbilisme er ikke noget, man bekymrer sig synderligt om i den her by, som i mange byer i USA. Og trods det, at store dele af selskabet var betjente eller på anden vis tilknyttet lov og orden, trods at de var fulde og en snestorm lurede, så kørte alle derfra i deres biler, da baren lukkede.
Det er så vildt, ikke?
Vi snakker ikke én drink for meget, vel?
Nej, men det er jo altså, det er sådan, de går ud.
Ja, vi kører bare on the back roads, så går det nok. Ja, ja. Og det er alligevel også, der er politibetjentene, så hvem skal stoppe os?
Og hvis vi bliver stoppet, så er det Jake. Ja. Og så siger jeg til Jake, haha, funny. Ja,
du får en næste gang.
Ja.
Men ingen havde lyst til, at aften sluttede, så det blev aftalt, at festen skulle fortsætte hjemme hos en af betjentene fra gruppen. Karen og John kørte sammen i hendes bil, men da de kom frem, skete der et eller andet. Noget mystisk, som gør, at den her aften er noget rigtig mange stadig taler om.
Mm-hmm.
Som i alle mystiske sager er der flere versioner, flere sider af sagen. Det her er, hvad Karen har fortalt. Parret havde skændtes, og stemningen var ikke super. Da de nåede frem til adressen, så synes hun, at der så mørkt ud, så hun blev i tvivl, om de nu også virkelig var velkommen. Altså fortsætter festen, eller de går i seng, eller hvad? Derfor bad hun John om lige at gå ind og tjekke, at de var inviteret, at festen fortsatte. John steg ud af bilen og gik ind. Ifølge Karen, så blev hun hurtigt irriteret over, at han ikke kom tilbage straks og fortalte, om der var fri bane. Hun ringede og skrev til ham, men der var ikke noget svar. Alkohol og temperament gjorde, hun efter få minutter valgte at køre fra stedet og tage hjem. Hun ringede flere gange til John og lagde virkelig vrede beskeder på hans svare. Hvad fanden bildte han sig ind? Det var da en underlig opførsel. Hun var vred. Men da John ikke kom hjem eller gav lyd fra sig, så skiftede vreden til bekymring, og hun gik i gang med at lede efter ham. Hun fandt ham død i sneen foran det hus, hvor hun havde sat ham af tidligere på natten. Og så har vi balladen.
Nå, det er det der med, om hun har kørt ham over eller ej.
John havde mystiske skader, sår på armen og et voldsomt kraniebrud i baghovedet. Hvad var der sket?
Ja.
Og det er sagens kerne, og det, som den her dokumentar, jeg vil have dig til at se, handler om, er Body in the Snow, The Trial of Karen Reed.
Ej, men det var godt. Jeg manglede lige præcis sådan en anbefaling.
Jeg vil ikke sige så meget mere om den, men det er et wild ride, det her.
Ja.
Alle accepterede først, at der måske var tale om et mystisk uheld. Selv Karen overvejede først, om hun på en eller anden måde var kommet til at ramme ham med sin bil. Men så skiftede stemningen, og Karen skulle kæmpe for sit liv i retten. Men hvad og hvem kæmpede hun imod? I retten skal sandheden vel bare frem, eller hvad? Nej, noget kan tyde på, at der er et eller andet helt galt i politikredsen i Canton. Og man får et bud på, hvad det er i dokumentaren i 5 dele, som ligger på HBO Max og hedder A Body in the Snow, The Trial of Karen Reed.
Er den fra i år?
Ja.
Oha.
Og så var jeg inde og google den bagefter.
Du må ikke spoile.
Nej. Så var jeg inde og google den bagefter og vil bare sige, at det kommer vi til at høre mere om, det her.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Jeg er nødt til at vide, hvad du tænker. Jeg er nødt til at vide, hvad du tænker. Ja, det kan kun gå for langsomt.
Ja. Fedt.
Oha.
Ja. Jeg kan ikke gøre det lige nu, fordi jeg ved intet.
Og det er sådan noget 8 timers fjernsyn. Nej, det passer ikke. Det er sådan noget 5 timers fjernsyn.
I hvert fald 5, ikke?
Ja.
All right.
Ja.
Jamen, det var det for i dag, så. Ja, men
kan du huske den følelse? Kan du genkende, vi har den jo tit, sådan jeg virkelig glæder mig til at snakke med om det.
100%.
Og vi skal også ind på sådan noget med, som vi jo har talt om for nyligt, med flere anbefalinger, sådan lidt, altså, hvem er hun? Hvad er det for en kvinde, vi har med at gøre her? Men det kan vi ikke snakke om, før du kender sagen, og du ved ligesom, hvad der er sket, og hvad alle siderne siger, og sådan noget.
Mm-hmm. Og så nu, når vi kommer med anbefalinger, så har jeg hele tiden i baghovedet, den kan nå med til Mørke Awards. Og jeg er sådan,
jamen, det kan den her. Det skal den her.
Det ved vi jo ikke endnu, fordi jeg tror, at den kategori, der bliver altså rift om pladserne.
Den skal på listen.
Den skal på listen, og så skal vi igennem et benhårdt udskillelsesforløb, hvor vi er vågne hele natten og skal argumentere frem og tilbage om, hvad er vi nødt til at skære fra. Vi kan ikke have de der. Vi har haft de der kategorier før, hvor det er sådan noget, vælg imellem de her 20 titler. Vi er altså nødt til at skære.
Det har vi aldrig sendt ud, men vi kunne have gjort det.
Jo, vi har haft nogle ret lange nogle. Okay. Det har været sådan noget 8, vi har haft med.
Også forskel på 8 og 20.
Det bør være 5.
Ja.
Vi bør nøjes med 5, ikke?
Det er et hårdt job, men nogen må gøre det.
Jeg tænker meget på Mørke Awards, fordi... Ja.
Det er også lige om lidt.
Men det er jo det. Det er lige om lidt.
Det er lige om lidt, det er jul, det er lige om lidt, det er nytår.
Ja, og vi skal ligesom have fundet ud af, hvad kendetegner 2025.
Ja.
Hvad har vi fået slynget i hovedet, ikke?
Hvad kan vi virkelig huske? Fordi det dur heller ikke, at det bare er de fem allerbedste, vi lige har set og hørt, som er friske i hukommelsen.
Nej.
Vel?
Vi skal igennem alt, hvad der er udkommet i 2025, og så skal vi huske tilbage, og så skal vi tænke på følelserne, de bragte med sig, også selvom det er længe siden.
Og som altid kan det jo også være ting, vi ikke har fået set eller hørt, da det kom ud.
Som vi
overset.
Så er nødt til at sætte os til at se og høre.
Ja. Nå, det er simpelthen lige om lidt.
Det er det nemlig, ikke?
Der kommer lige en vigtig besked her, så man skal lytte efter, fordi det her med, det snart er jul, det er tid til, at dem, der er i nogenlunde okay tid, de skal købe julegaver. Og vi har lagt nogle gode tilbud ind på både Mørkelands hjemmeside og The Talks hjemmeside. Så vil I ikke godt gå ind og handle i vores butik til jer selv, til julegaver, værtindegaver, til pakkelejen og julebordet?
Kom og køb. Ej, men det er rigtigt. Til julens sammenkomster er det altså perfekt med et par samtalespil i tasken. Og ja, så er de også geniale til både pakkelej og mandelgave og værtindegave. Altså, ingen gider de der slatne blomster fra tankstationen, vel?
Nope.
Kom nu med et fedt samtalespil, som I kan sidde og hygge jer omkring senere på aftenen.
Jeg har lige sendt et til min ene niece, der er på efterskole, så hun kan sidde med sine nye venner der. Og jeg har sendt et med til den anden niece, som tager til Canada for at være skiinstruktør og skal møde en masse nye mennesker.
I British Columbia.
Nej, det er bare for at sige, det kan fandme bruges til meget.
Ja, det kan det.
Ja.
Ikke? Men måske skal du lige sige, altså når du siger, at vi har lagt nogle gode tilbud ind, hvad betyder det?
Ja, det betyder, at vi sådan har lavet nogle sampak, nogle bundles, sådan, så man kan spare nogle gode penge, hvis man gerne vil købe to net, eller et net og et spil, eller tre spil. Så er der noget at spare. Altså inde på The Talks, der kan du få et helt spil gratis, hvis du køber fem.
Ja.
Ja, det vil så sige, ja, så betaler du for fire og får fem med hjem.
Præcis.
Ikke? Good stuff.
Mm-hmm.
Det var det.
Det var det for i dag.
Nu er der simpelthen noget... Er vi ikke ved at være der, hvor der er noget julemad, der skal spises? Prøv at høre, jeg har allerede fået and fire gange.
Ej, hvor dejligt. Ja. Det mangler jeg.
Ja, du mangler and i dit liv.
Ja, det gør jeg.
Ja.
Godt. Vi høres ved på fredag.
Det er rigtigt.
Jeps.
Det gør vi. Og igen på mandag. Og så må vi se, hvad vi finder på til på mandag. Fordi måske har vi noget helt andet op i ærmet. Måske er det bare et almindeligt afsnit. Det vil tiden vise.
Ja, så det var en ingenting information.
Præcis. Værsgod fra jer.
Vi finder ud af det.
Fra mig til jer. Jeg er en ingenting.
Ha' det godt så længe.
Hej.
Hej.